Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή «Προσφέρω». Η εκπομπή είναι αφιερωμένη σε πρωτοβουλίες και δράσεις κοινωνικής προσφοράς και εθελοντισμού. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η εκπομπή αναμεταδίδεται από τη Φωνή της Ελλάδας για τους Έλληνες που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο. Μαζί σας την επόμενη ώρα στη ρύθμιση του ήχου θα είναι η Κατέρινα Λιοντή, στη μουσική επιμέλεια Μαριάντζελα Μεταλλινού και στο μικρόφωνο η Αθηνά Γιώγιακα. Θα ξεκινήσουμε με την εκδήλωση «Η κληρονομιά της ελληνικής επιχειρηματικής ηγεσίας» που διεξήχθη υπό την αιγίδα της Επιτροπής Ελλάδα 2021. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να γνωρίσουμε μερικές από τις ελληνικές εταιρείες που έχουν παρουσία και επιτυχημένη δραστηριότητα στην Ελλάδα για πάνω από 50 χρόνια, αλλά και το προφίλ και τις στρατηγικές επιτυχίας και ηγεσίας των επιχειρηματιών τους. Την εκδήλωση χαιρέτησε η κυρία Γιάννα Αγγελοπούλου, πρόεδρος της Επιτροπής Ελλάδα 2021, εστιάζοντας στη σημασία των ελληνικών επιχειρήσεων για την ιστορία της χώρας, αλλά και την σημασία της εκδήλωσης, για την οποία είπε χαρακτηριστικά συμπυκνώνει την εμπειρία εμβληματικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και που επιδεικνύουν εταιρική κοινωνική ευθύνη, εξωστρέφεια και ανθρωποκεντρική κουλτούρα. Η κυρία Αγγελοπούλου επεσήμανε την χρησιμότητα των συμπερασμάτων της συζήτησης όχι μόνο για τον επιχειρηματικό χώρο, αλλά και για την κοινωνία συνολικά. Την εκδήλωση χαιρέτησε επίσης ο Γεώργιος Ξηρογιάννης, αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής ΣΕΒ, ο οποίος τόνισε τη σημασία των ελληνικών επιχειρήσεων και της ηγεσίας τους για τον μετασχηματισμό της χώρας σε μια παραγωγική, ανταγωνιστική και εξωστρεφή οικονομία. Σημείωσε ότι οι βασικές προτεραιότητες για τη χώρα στη νέα περίοδο πρέπει να είναι η ενίσχυση των σχέσεων των επιχειρήσεων με την κοινωνία και τους πολίτες, η βιομηχανία ως βασικός άξονας της οικονομικής ανάπτυξης, η ενίσχυση της καινοτομίας, οι νέες δεξιότητες, η πράσινη μετάβαση και ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Τα τρία βασικά συμπεράσματα που διεξήχθησαν είναι τα παρακάτω. Οι ελληνικές επιχειρήσεις αποτελούν πράγματι φωτεινό παράδειγμα και έχουν γράψει ιστορίες επιτυχίας παρά τις αντιξοότητες του εξωτερικού περιβάλλοντος, ακολουθώντας στρατηγικές εγρήγορσης για τις εξελίξεις και τις τάσεις της αγοράς, σε συνδυασμό με μια συνεχή διάθεση για γνώση και ανάπτυξη. Οι Έλληνες ηγέτες, διατηρώντας κυρίως μια ανθρωποκεντρική κουλτούρα, κατάφεραν να σταθούν επάξια στο ύψος των περιστάσεων και κατάφεραν να εμπνέουν τους ανθρώπους τους για πάνω από 50 χρόνια και να συμβάλλουν όλοι μαζί στην υλοποίηση του οράματός τους. Και τέλος, συμφώνησαν όλοι ότι το μέλλον προβλέπεται λαμπρό και περιμένουμε στο καινούργιο αιώνα ότι θα διαπρέψουν όλο και περισσότεροι Έλληνες επιχειρηματίες και νεοφυείς επιχειρήσεις που εστιάζουν σε νέες τεχνολογίες, στην καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Και από την εκδήλωση για την ελληνική επιχειρηματική ηγεσία θα περάσουμε στην Ιατρική Απόβαση 2021. Φοιτητές ιατρικής λοιπόν εξασκούνται σε περίοδο αιχμής προσφέροντας σε αποκεντρωμένες μονάδες υγείας της ελληνικής επικράτειας. Το καλοκαιρινό πρόγραμμα Θεσμός Ιατρική Απόβαση 2021 που διοργανώνεται ετησίως από την Επιστημονική Εταιρεία Φοιτητών Ιατρικής Ελλάδας συμπληρώνει 25 χρόνια ιστορίας. Το εθελοντικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συνεργασία με μονάδες υγείας, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλους φορείς σε τουριστικούς και ακριτικούς προορισμούς της νησιωτικής και υπηρωτικής Ελλάδας. Και βέβαια τελεί υπό την αιγίδα της 2ης, 4ης, 5ης, 6ης και 7ης υγειονομικής περιφέρειας της χώρας. Το πρόγραμμα Ιατρική Απόβαση προσφέρει στους φοιτητές ιατρικής τη δυνατότητα να εργαστούν εθελοντικά για 10 μέρες σε απομακρυσμένες μονάδες υγείας κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών. Οι συμμετέχοντες προέρχονται από όλες τις ιατρικές σχολές της χώρας μας και έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον ένα κλινικό έτος των σπουδών τους. Έτσι, διασφαλίζεται το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο των φοιτητών για την αποτελεσματική παρουσία τους στην εκάστοτε μονάδα υγείας. Κάθε χρόνο στο πρόγραμμα λαμβάνουν μέρος περισσότεροι από 300 φοιτητές ιατρικής. Φέτος στο πρόγραμμα συμμετέχουν για πρώτη χρονιά 100 προορισμοί, εκ των οποίων 50 παρέχουν δωρεάν διαμονή στους φοιτητές. Ο σκοπός του προγράμματος είναι διπλός. Πρώτος στόχος είναι η προσφορά εθελοντικής βοήθειας στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των μονάδων υγείας. Η ενίσχυση του ιατρικού έργου στην περιφέρεια είναι σημαντική κατά τη θερινή περίοδο, όταν οι πάγιες ανάγκες των ντόπιων πολλαπλασιάζονται λόγω της προσέλευσης παραθεριστών. Ιδιαίτερα μάλιστα τα δύο τελευταία χρόνια η πανδημία της νόσου COVID-19 επιβάρυνε σημαντικά το Εθνικό Σύστημα Υγείας όπως όλοι γνωρίζουμε και ανέδειξε την ανάγκη της εθελοντικής δραστηριοποίησης στον χώρο της υγείας, ειδικά από το πλέον δυναμικό κοινό του, δηλαδή τους φοιτητές. Πέρυσι μάλιστα το πρόγραμμα δοκιμάστηκε σε συνθήκες υγειονομικής κρίσης και πραγματοποιήθηκε επιτυχώς με τήρηση των αυστηρών υγειονομικών πρωτοκόλων. Δεύτερος στόχος είναι η κλινική άσκηση και πιο σφαιρική εκπαίδευση των φοιτητών ιατρικής και μελλοντικών ιατρών, μέσω της εξοικείωσής τους με ποικίλα, επίγοντα και μη περιστατικά, σε πραγματικές συνθήκες. Την περίοδο συμμετοχής τους φεύγουν από το προστατευμένο περιβάλλον των πανεπιστημιακών κλινικών και γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες και τις προκλήσεις της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στο πλευρό των ιατρών που την υπηρετούν. Κατά αυτόν τον τρόπο, το πρόγραμμα συμβάλλει στην προετοιμασία των μελλοντικών επαγγελματιών υγείας για την υπηρεσία υπαίθρου, το γνωστό σε όλους μας αγροτικό ιατρείο. Η Οργανωτική Επιτροπή του Προγράμματος είναι μια πολυμελής ομάδα φοιτητών ιατρικής που αναλαμβάνει το συντονισμό κάθε πτυχής του με την πολύτιμη υποστήριξη πολλών φορέων. Ναι, λοιπόν, στην Ιατρική Απόβαση του 2021, μια δράση από φοιτητές για φοιτητές με σκοπό τη στήριξη της ιατρικής περίθαλψης, τον εθελοντισμό, την εκπαίδευση και τη γνωριμία με την ιατρική υπαίθρου. Και θα παραμείνουμε στον εθελοντισμό. Και θα σας μιλήσω για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, το οποίο μας ενθαρρύνει όλους να γίνουμε εθελοντές και να βάλουμε τις βάσεις για ένα καλύτερο αύριο. Ο εθελοντισμός, η αλληλεγγύη και η προσφορά στον συνάνθρωπό μας αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι κάθε κοινωνίας, συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε νέος έχει κάτι ξεχωριστό να προσφέρει και αποτελεί ένα σημαντικό κρίκο στην κοινωνική αλυσίδα. Εάν λοιπόν είσαι νέος από 18 έως 30 ετών, έχεις την ευκαιρία μέσω του χρηματοδοτικού προγράμματος Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κάνεις εθελοντισμό στην Κύπρο ή στο εξωτερικό προς όφελος κοινοτήτων και ατόμων σε όλη την Ευρώπη. Μπορείς και εσύ να προσφέρεις βοήθεια σε ανθρώπους που έχουν πληγεί από καταστροφές, σε αιτούντες άσυλο και να γίνεις ενεργό κομμάτι της προσπάθειας για την αντιμετώπιση διάφορων κοινωνικών προβλημάτων, αλλά και για την πρόληψη φυσικών καταστροφών. Το πρόγραμμα που φέρνει ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου είναι εδώ για να ενισχύσει τον εθελοντισμό και την προσφορά με στόχο τη βελτίωση της κοινωνίας. Όλοι έχουμε ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουμε και όλοι μπορούμε να προσφέρουμε ακόμη και στο ελάχιστο. Με το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης ενώνουμε δυνάμεις, επιτυγχάνουμε την ισορροπία και ξεπερνάμε τα εμπόδια. Γιατί μαζί είμαστε πάντα πιο δυνατοί. Συμμετοχή στο πρόγραμμα μπορούν να δηλώσουν και ομάδες νέων ή οργανισμοί προκειμένου να υλοποιήσουν τα δικά τους σχέδια εθελοντισμού. Τα σχέδια που υποστηρίζει το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης διαρκούν από 2 έως 12 μήνες και υλοποιούνται κατά κανόνα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για το πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε τις ευκαιρίες που προσφέρει το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης στην ιστοσελίδα eusolidaritycorps.onec.org.cy. Μετά από αυτές τις ειδήσεις θα πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και μόλις επιστρέψουμε θα σας παρουσιάσω τον σημερινό μου καλεσμένο. Μη φύγει κανείς. Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, σήμερα εδώ μέσα από την εκπομπή Προσφέρω θα γνωρίσουμε έναν ελληνικό περιβαλλοντικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό. Θα συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον Βασίλη Σταμογιάννη, υπεύθυνο προγραμματισμού στην οργάνωση Aegean Rebreath. Η Aegean Rebreath, μέσω των δράσεών της, φιλοδοξεί να εισάγει μια νέα κουλτούρα σχετικά με την προστασία των θαλασσών, την εκπαίδευση της νέας γενιάς προς αυτή την κατεύθυνση και την επαναξιοποίηση των θαλάσσιων απορριμμάτων στο πλαίσιο των αρχών της κυκλικής οικονομίας. Καλησπέρα, Βασίλη. Σε ευχαριστώ που αποδέχτηκες την πρόσκλησή μου για να μιλήσουμε για το έργο και τις δράσεις της Aegean Rebreath.
Καλησπέρα, Αθηνά. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας που επιτελεί αυτό το πολύ σημαντικό έργο της ενημέρωσης του κόσμου όσον αφορά κοινοφελείς δράσεις.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Βασίλη, θα πρότεινα να ξεκινήσουμε με τις συστάσεις. Θα ήθελα να μας πεις τι είναι η Aegean Rebreath, ποια είναι η αποστολή και ποιος ο σκοπός της.
Λοιπόν, η Aegean Rebreath είναι μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι ήρθαν κοντά λόγω του κοινού ενδιαφέροντος και της ανησυχίας τους για την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Αυτό που κάνουμε είναι να υλοποιούμε ολοκληρωμένες δράσεις απορρύπανσης, εκπαίδευσης και έρευνας, ευαισθητοποίησης, παροχής τεχνογνωσίας και διαχείρισης των απορριμμάτων σε όλη τη χώρα. Υλοποιούμε ολοκληρωμένες δράσεις απορρύπανσης και αναπτύσσουμε διάφορα εργαλεία και διαδικασίες σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές περιβαλλοντικές πολιτικές και τις διεθνείς καλές πρακτικές. Η Aegean Rebreath, μέσω των δράσεών της, φιλοδοξεί να εισάγει μια νέα κουλτούρα ουσιαστικά, σύμφωνα με την οποία όλοι μας θα παράγουμε λιγότερα απορρίμματα, ανακυκλώνοντας και επαναχρησιμοποιώντας παράλληλα τα απορρίμματα με βάση τις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Στόχος μας βασικός είναι να γίνει ευρέως αντιληπτή η σημασία που έχει η ποιότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος για τα οικοσυστήματα, για το κλίμα, την οικονομία και την ίδια την κοινωνία μας.
Βασικό σκοπό σας λοιπόν είναι ένα καλύτερο μέλλον για όλους μας, βοηθώντας το περιβάλλον να γιατρέψει τις πληγές του, μπορούμε να πούμε. Η Aegean Rebrief ιδρύθηκε το 2017 από εθελοντές με ανησυχίες για το θαλάσσιο κυρίως περιβάλλον. Θα ήθελα να μας πεις ποια ήταν η ιδέα, πώς ξεκίνησαν όλα, να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω.
Ακριβώς. Όπως είπα και πριν, είμαστε μια ομάδα, μια παρέα ανθρώπων, ο καθένας από πολύ διαφορετικά background, έτσι. Όλοι είχαμε το κοινό ενδιαφέρον του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Άλλοι είναι δίτες, τεχνικοί δίτες, μέλη της ομάδας μας. Άλλοι είναι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνταν με δράσεις απορρίπανσης, με καθαρισμούς παραλιών. Η ιδέα γεννήθηκε από το στοιχείο του ότι όλοι εμείς που βλέπαμε το πρόβλημα, συνειδητοποιήσαμε ότι κάτι πρέπει να γίνει, κάτι πολύ ουσιαστικό και κάτι πάρα πολύ συστηματικό θα πρέπει να γίνει, έτσι με μια σφαιρική αντιμετώπιση του προβλήματος της θαλάσσιας ρύπανσης. Και είδαμε ότι οι δράσεις αυτές που κάναμε ο καθένας μόνος του δεν ήταν αρκετές. Θα έπρεπε πραγματικά να γίνει κάτι πολύ πιο ουσιαστικό.
Και πιο συντονισμένο. Και επιλέγετε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα της ρύπανσης του θαλάσσιου οικοσυστήματος με έναν ολοκληρωμένο και βιώσιμο τρόπο. Θα ήθελα να μας εξηγήσεις το ολιστικό μοντέλο κυκλικής οικονομίας που έχετε αναπτύξει.
Ακριβώς. Το μοντέλο μας βασίζεται στην δημιουργία και τη λειτουργία σταθμών συλλογής θαλάσσιων απορριμμάτων, οι οποίοι εδραιώνονται σε συνεργασία πάντα με τοπικούς φορείς, με τις τοπικές κοινωνίες, τα νησιά και στις παράκτιες περιοχές. Οι σταθμοί συλλογής θαλάσσιων απορριμμάτων είναι ουσιαστικά μια βάση με χωριστά ρεύματα ανακύκλωσης για το πλαστικό, για το αλουμίνιο, για το γυαλί και επιπλέον για τα δίχτυα και για τα αλιευτικά εργαλεία που χρησιμοποιούν οι ψαράδες. Πέρα από τα δίχτυα, τα υπόλοιπα ρεύματα ανακύκλωσης καταλήγουν στο σύστημα ανακύκλωσης των διαφόρων δήμων και τα αλιευτικά εργαλεία δίνονται για upcycling, για επαναχρησιμοποίηση, στο πρόγραμμα Blue Cycle, το οποίο τα ανακυκλώνει σε χρήσιμα αντικείμενα. Αυτή είναι η βάση του εγχειρήματός μας. Γύρω από αυτό χτίζουμε διευρυμένες δράσεις που αφορούν τους καθαρισμούς παράκτιους και υποθαλάσσιους, συλλέγουμε θαλάσσια απορρίμματα και παράλληλα κάνουμε μια πάρα πολύ συστηματική δουλειά στην εκπαίδευση, την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού.
Άρα μπορούμε να πούμε κυκλική οικονομία, έρευνα και εκπαίδευση, μπορούμε να πούμε, θα λέγαμε ότι είναι η διαφορετική αλλά αλληλένδετη τομή των δράσεών σας.
Ακριβώς.
Και θα ήθελα να μας μιλήσεις για τους υποβρύχιους αλλά και τους παράκτιους καθαρισμούς. Τι ακριβώς κάνετε?
Πάντα συντονισμένα, όπως είπαμε, τις τοπικές αρχές, σε συνεργασία με τους αλιευτικούς συλλόγους και με άλλους φορείς που υπάρχουν στα διάφορα νησιά, κάνουμε εκστρατείες καθαρισμού, οι οποίες διαρκούν συνήθως 2 μέρες, οι οποίες περιλαμβάνουν τόσο παράκτιους καθαρισμούς όσο και υποβρύχιους και παράλληλα συλλογή δειγμάτων ιδρύματος από τα λιμάνια και μικροπλαστικών από τις παραλίες, έτσι ώστε να έχουμε μια πολύ ακριβή εικόνα του τι βρίσκουμε, τι υπάρχει στο βυθό, ποια είναι η επιβάρυνση και συλλέγουμε αυτά τα στοιχεία σε μια βάση πολύ διευρυμένη με περισσότερους από 217 κωδικούς, όπου καταγράφεται πάρα πολύ αναλυτικά το τι βρήκαμε στην κάθε δράση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, πέρα από το προφανές όφελος της απορρίπανσης, είναι πολύ σημαντικά τα στοιχεία για να αναπτύσσουμε στη συνέχεια και άλλες προτάσεις για άλλες δράσεις, αλλά και για να ενημερώνεται το κοινό και να ευαισθητοποιείται. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό σε κάθε δράση που πραγματοποιούμε. Αυτό που κάνουμε είναι να εκθέτουμε αυτά που έχουμε συλλέξει στα λιμάνια που πραγματοποιούμε τις δράσεις. Και πραγματικά πάρα πολλοί κόσμος σταματάει, βλέπει και εντυπωσιάζεται από αυτά που έχουμε συλλέξει σε διάστημα λίγων ωρών συνήθως.
Και δεν μπορεί να πιστέψει συνήθως τι είναι αυτά
ακριβώς
που έχετε συλλέξει. Ποιο είναι το πιο περίεργο αντικείμενο που έχετε συλλέξει από το βυθό?
Οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε, πραγματικά και χωρίς καμία υπερβολή. Δηλαδή από αυτό που βρίσκουμε πάρα πολύ σαφώς είναι πλαστικά μιας χρήσης, οτιδήποτε είναι αυτό, από μπουκάλια σαμπουάν, μπουκάλια απορρυπαντικών, κυπελάκια μιας χρήσης του καφέ, μπουκάλια από ενθυαλωμένο νερό, λάστιχα, πάρα πολλά λάστιχα, καροτσάκια του σούπερ μάρκετ, γαλότσες, οτιδήποτε πραγματικά μπορείτε να φανταστείτε.
Ναι, είμαι σίγουρη. Η λίστα είναι ατελείωτη, δυστυχώς.
Η λίστα είναι ατελείωτη, ακριβώς.
Και θα ήθελα να μιλήσουμε και για τη μοναδική καινοτομία και τη μοναδική ιδέα της Aegean Rebreath, η οποία αναδείχθηκε πρώτη μεταξύ 475 ιδεών σε όλη την Ευρώπη, στο πλαίσιο του Advocate Europe. Αναφέρομαι στην ιδέα σταθμών συλλογής θαλάσσιων απορριμμάτων.
Ακριβώς. Αυτή η ιδέα βραβεύτηκε με το βραβείο του κοινού στον διαγωνισμό του Advocate Europe το 2018 ως καινοτόμα ιδέα κυκλικής οικονομίας στην πράξη. Είναι ακριβώς το βασικό μας εγχείρημα, το οποίο ξεχώρισε ανάμεσα σε πολλές άλλες ιδέες και δράσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Και να πούμε βέβαια ότι τον περασμένο Μάρτιο το Υπουργείο Περιβάλλοντος έθεσε υπό την αιγίδα του την προσπάθειά σας για τη δημιουργία του δικτύου σταθμών θαλάσσιας ρήπανσης, σωστά?
Τον Μάρτιο δημιουργήθηκε σε συνέχεια των σταθμών συλλογής θαλάσσιων απορριμμάτων που λειτουργούμε στα νησιά. Από τα νησιά τα οποία φιλοξενούν, από τους δήμους που φιλοξενούν αυτούς τους σταθμούς, ιδρύθηκε πλέον το δίκτυο Μπλε Δήμων. Είναι το πρώτο δίκτυο που επικεντρώνεται στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Στην αρχή με 9 δήμους, στη συνέχεια ήδη έχουν προσχωρήσει και άλλοι και έχουμε φτάσει σε αριθμό τους 13 και αναμένεται πολύ σύντομα να φτάσουμε τους 15 και συνέχεια αυξάνεται και ο αριθμός. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία, γιατί ουσιαστικά η γνώση που συλλέγεται από όλες αυτές τις δράσεις, από όλες αυτές τις πρακτικές, πλέον θα διοχετεύεται απευθείας στην κεντρική κυβέρνηση και θα υπάρχει ένας ανοιχτός διάβλος επικοινωνίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας, καλών πρακτικών, προβληματισμών. Οπότε ουσιαστικά μιλάμε για αυτό που λέμε περιβαλλοντική δημοκρατία στην πράξη.
Πολύ σωστά. Ουσιαστικά μοιράζεστε καλές πρακτικές, αναπτύσσετε οριζόντιες δράσεις και χρησιμοποιείτε την τοπική εμπειρία για να διαμορφώσετε και εθνικές πολιτικές. Σε ποιες περιοχές έχετε δημιουργήσει τους σταθμούς συλλογής των θαλάσσιων απορριμμάτων?
Οι σταθμοί συλλογής θαλάσσιων απορριμμάτων βρίσκονται και στο Αιγαίο και στο Ιόνιο. Ενδεικτικά θα σας πω στη Σύρο, στην Τίνο, στην Πάρο, στην Αντίπαρο, στη Ζάκυνθο, στην Κεφαλονιά, στον Μπόρο, σίγουρα ξεχνάω κάποιο νησί. Αυτή τη στιγμή οι σταθμοί είναι 13, αν δεν κάνω λάθος. Και συνεχίζουμε και επεκτείνουμε το δίκτυο και σε άλλες νησιωτικές και παράκτιες περιοχές.
Πολύ ωραία. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στη συνέχεια του έργου σας. Προτείνω να πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα και να επανέλθουμε και πάλι γρήγορα κοντά στους ακροατές μας για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Αγαπητοί ακροατές, μην φύγετε, γιατί έχουμε πολλά ακόμα να συζητήσουμε με τον Βασίλη Σταμογιάννη, υπεύθυνο προγραμματισμού της Aegean Rebreath. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε την εκπομπή «Προσφέρω». Η εκπομπή αναμεταδίδεται από τη Φωνή της Ελλάδας για τους Έλληνες που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο. Κοντά μας είναι ο Βασίλης Σταμογιάννης, υπεύθυνος προγραμματισμού της Aegean Rebreath, που αγωνίζεται για την απορρίπανση των βυθών και την προστασία της θαλάσσιας ζωής. Βασίλη, θα ήθελα να μας πεις τι γίνεται μετά τον καθαρισμό. Ανέφερες νωρίτερα ότι συλλέγεται δεδομένα και αναπτύσσεται παράλληλα και ερευνητική δραστηριότητα. Θέλεις να μας μιλήσεις και για αυτό το τομέα δράσης σας?
Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το κομμάτι και πριν τον καθαρισμό, διότι κινητοποιείται η τοπική κοινωνία. Πρώτα απ' όλα, οι κάτοικοι των νησιών βλέπουμε τα ίδια τους τα μάτια το πρόβλημα που υπάρχει, άρα και αυτό από μόνο του είναι εξαιρετικά σημαντικό στο έργο μας. Και από εκεί και πέρα, τα στοιχεία που συλλέγουμε, πλέον με τις δράσεις που πραγματοποιούμε, καταγράφεται αναλυτικά το τι βρέθηκε στις νησιωτικές περιοχές. Και έτσι μπορούμε να προτείνουμε στη συνέχεια και συγκεκριμένες λύσεις για τα διάφορα σημεία στα οποία επιχειρούμε. Για παράδειγμα, σε ένα λιμάνι μπορεί να βλέπουμε ότι υπάρχει πρόβλημα με τα πλαστικά μιας χρήσης, γιατί ενδεχομένως είναι τουριστικό σημείο, είναι δίπλα σε επιχειρήσεις καθεστίασης και έτσι παρατηρούμε πάρα πολύ μεγάλη ρύπανση από τα πλαστικά μιας χρήσης. Σε ένα άλλο σημείο μπορεί να παρατηρείται με πρόβλημα με τα βαρέα μέταλλα, ενδεχομένως λόγω κάποιων δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται στην περιοχή, ή ενδεχομένως αλλού και έχουμε διαπιστώσει ότι μπορεί να υπάρχει πρόβλημα με τη χωματερή του νησιού, η οποία μπορεί να έχει καταρρεύσει μέσα στη θάλασσα. Τα ζητήματα είναι πάρα πολλά, είναι σύνθετα και πάντα μας εκπλήσουν αυτά που βρίσκουμε σαν ευρήματα. Όλα αυτά τα στοιχεία που συλλέγουμε τα προσκομίζουμε στο ΕΛΚΕΘΕ, στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, και συνεργαζόμαστε και με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, όπου καταρτίζουμε αναλυτικές λίστες και συγκροτούμε προτάσεις και νέες λύσεις.
Πολύ ωραία. Και βέβαια στόχος σας είναι να εκπαιδεύσετε τη νέα γενιά, να ευαισθητοποιήσετε και τα παιδιά. Και θα ήθελα να μας μιλήσεις και για τα εκπαιδευτικά σεμινάρια που οργανώνετε σε σχολεία διαφορετικών βαθμίδων σε όλη την Ελλάδα. Τι περιλαμβάνουν, ποια είναι τα ωφέλη για τα παιδιά?
Ενημερώνουμε τις νεότερες γενιές για τις βασικές αιτίες και τις πιθανές λύσεις σχετικά με τη θαλάσσια ρύπανση. Αναδεικνύοντας πάντα την ατομική ευθύνη. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καλλιεργηθεί αυτή η κουλτούρα της ατομικής ευθύνης, ούτως ώστε να υπάρξει αυτό που λέμε συχνά αλλαγή κουλτούρας, αλλαγή καταναλωτικής συμπεριφοράς σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο. Έτσι. Έχουμε αναπτύξει συγκεκριμένο υλικό για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης, με βιωματικά παιχνίδια και μεθόδους ανάπτυξης μικροπρογραμμάτων από τα ίδια τα παιδιά. Αλλά το πρόγραμμα εκπαίδευσής μας επεκτείνεται και σε τάξεις του γυμνασίου, του λυκείου, ακόμα και πανεπιστήμια και μεταπτυχιακά προγράμματα, το οποίο πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας. Θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η δράση. Είναι ένα κομμάτι των δράσεων στο οποίο δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς θα πω το τετριμένο κλισέ το οποίο το λέμε συχνά, ότι πρέπει μέσα από τη νέα γενιά να έρθει η αλλαγή κουλτούρας. Σαφώς προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε τους καταναλωτές, το κοινό γενικότερα, αλλά η νέα γενιά είναι αυτή που πραγματικά θα φέρει την αλλαγή.
Βασίλη, συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Βασίλη, έχετε αναπτύξει πάρα πολλές δράσεις σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Κάθε δράση σας σε κάθε νησί έχει τη σημασία της και ειδικά για την τοπική κοινωνία. Εάν σε ρωτούσα ποια δράση της οργάνωσης έχεις ξεχωρίσει, τι θα μου απαντούσες?
Παρόλο που μου είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιλέξω, γιατί πραγματικά έχουμε επεκταθεί σε μια ευρεία γκάμα δράσεων, θα ήθελα να αναφέρω και τις δράσεις που πραγματοποιούμε στη Μεσσηνία που αφορούν την πρόληψη στο να μην απορρίπτεται το πλαστικό στη θάλασσα. Για παράδειγμα, έχουμε τοποθετήσει ένα δίχτυ παγίδα στο ποταμό Νέδοντα που διατρέχει την Καλαμάτα, το οποίο θα συγκρατεί τα πλαστικά απορρίμματα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτές οι δράσεις που έχουν έτσι πολύ άμεσο αποτέλεσμα και προφανές μου είναι ιδιαίτερα αγαπητές, αλλά θα ήθελα να ξεχωρίσω ιδιαίτερα το κομμάτι του παράκτιου καθαρισμού, καθώς ήταν και ένα είδος δράσης το οποίο ευαισθητοποίησε εμένα τον ίδιο πάρα πολύ. Θυμάμαι ότι είχαμε πάει στην Αντίπαρο σε μια παραλία βορεινή, έρημη, και μόλις κατεβήκαμε στην παραλία ήταν σαν να βρισκόμαστε σε μια χωματερή. Πραγματικά, δηλαδή, το θέαμα ήταν αποκαρδιωτικό, ήταν πραγματικά, είχα τρομάξει, αλλά στη συνέχεια, παρόλο που δεν πίστευα ότι μπορεί να καθαριστεί αυτό το πράγμα, με την ολοκλήρωση της δράσης παραδώσαμε μια παραλία η οποία ήταν πεντακάθαρη, ενώ αυτό που είχαμε αντικρίσει μόλις φτάσαμε ήταν μια χωματερή. Οπότε θα ήθελα να ξεχωρίσω το κομμάτι του παράκτιου καθαρισμού, γιατί αυτό είναι και αυτό που ευαισθητοποιεί πολύ εύκολα τον κόσμο, ο οποίος έχει την ευκαιρία να δει το πρόβλημα με τα μάτια του και να δει ότι μπορεί να γίνει κάτι γι' αυτό.
Να δει και τη λύση μετά, ναι, βέβαια.
Ακριβώς. Και συνήθως, πάντα δηλαδή, όσοι καινούργιοι εθελοντές έρχονται σε τέτοιου είδους δράσεις, πραγματικά το βλέπεις στα μάτια τους ότι κάτι αλλάζει, κάτι γίνεται. Καταλαβαίνουν, ενώ το γνωρίζουμε όλοι το πρόβλημα, όταν το βλέπεις εκεί μπροστά σου, είναι πολύ διαφορετικό και πραγματικά σου αλλάζει την αντίληψη που έχεις για τα πράγματα.
Βέβαια και δηλαδή, σε ευαισθητοποιεί και την επόμενη φορά θα σκεφτείς διπλά να πετάξεις κάτι κι εσύ σε μία ακτή.
Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Ναι.
Mm-hmm. Να πω εγώ ότι μερικούς μήνες μετά την πρώτη ενέργεια της Aegean Rebreath, αρκετά χρόνια πίσω, οι δράσεις της απέκτησαν διεθνή δημοσιότητα. Ο καθαρισμός του βυθού της Άνδρου και οι εικόνες που είχαν καταγράψει οι εθελοντές δίτες της ομάδας σας από μια υποθαλάσσια χωματερή στο νησί έκαναν το γύρο του κόσμου από όλα τα ειδησιογραφικά δίκτυα και ο Λεωνάρντο Ντικάπριο, γνωστός για την περιβαλλοντική του ευαισθησία, είχε ανεβάσει στα social media το θέμα.
Ναι, ήταν μια δράση που είχαμε πραγματοποιήσει στην Άνδρο, όπου δεν γνωρίζαμε τι θα αντικρίσουμε όταν θα καταδυθούμε. Παρ' όλα αυτά, μόλις έγινε η δράση, οι δίτες συνειδητοποίησαν ότι βρέθηκαν μπροστά σε μια υποθαλάσσια χωματερή. Η χωματερή του νησιού είχε καταρρεύσει και είχε πέσει μέσα στη θάλασσα και ουσιαστικά ήταν σαν να βλέπεις ένα βυθό γεμάτο από πλαστικά κοράλια, αν μπορούμε να το πούμε έτσι μεταφορικά. Σακούλες αιωρούνταν, ήταν μια κατάσταση αρκετά αποκαρδιωτική. Τα βίντεο και οι φωτογραφίες που αναρτήσαμε και κυκλοφορήσαμε μοιράστηκαν, ας πούμε, από πολύ μεγάλα ειδησιογραφικά πρακτορία και από τον ίδιο τον Λεωνάρντο Ντικάπριο, το οποίο ουσιαστικά επέδρασε και θετικά, γιατί ευαισθητοποιήθηκε η τοπική κοινωνία της Άνδρου και οι τοπικές αρχές και έτσι συνεχίσαμε να πραγματοποιούμε δράσεις στη συγκεκριμένη περιοχή.
Πολύ ωραία. Και σε όλη αυτή την προσπάθεια να πούμε ότι η Aegean Rebreath δεν είναι μόνη της. Είναι μια ανεξάρτητη αυτοχρηματοδοτούμενη οργάνωση που στηρίζεται αποκλειστικά σε ιδιωτικούς πόρους. Θα ήθελα να μας πεις ποιος σας στηρίζει σε όλη αυτή την προσπάθεια και αγκαλιάζει το έργο σας, το τόσο σημαντικό.
Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι σαφώς μας στηρίζουν οι εθελοντές, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε όλες αυτές τις δράσεις. Χωρίς αυτούς δεν θα γινόταν τίποτα. Όλα τα μέλη της ομάδας είναι εθελοντές, ο καθένας σε διαφορετικό πεδίο. Και αναπτύσσουμε σταθερές συνεργασίες με διάφορα ιδρύματα, διάφορους φορείς, ακόμα και εταιρείες οι οποίες θέλουν να συμβάλλουν μέσω της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης. Έχουμε μια σταθερή συνεργασία τον τελευταίο ένα χρόνο με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με το οποίο επεκτείνουμε τους σταθμούς συλλογής θαλάσσιων απορριμμάτων και αναπτύσσουμε το δίκτυο Μπλε Δήμων.
Θα πρότεινα να πάμε και πάλι σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και μόλις επιστρέψουμε θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας.
Birds fly.
Ακούτε την εκπομπή «Προσφέρω» από το πρώτο πρόγραμμα και τη Φωνή της Ελλάδας. Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον Βασίλη Σταμογιάννη, υπεύθυνο προγραμματισμού της Aegean Rebreath. Στόχος της Aegean Rebreath είναι να γίνει ευρέως αντιληπτή η σημασία που έχει η προστασία των θαλασσών μας για τα οικοσυστήματα, την οικονομία και την κοινωνία μας. Βασίλη, θα ήθελα να μιλήσουμε για την ομάδα της Aegean Rebreath. Είναι εντυπωσιακή η δύναμη που έχει ο εθελοντισμός στα χρόνια δράσης σας. Θα ήθελα να μας πεις από πόσα άτομα αποτελείται η ομάδα σας, ποιο είναι το προφίλ των εθελοντών, τι κάνει ένας εθελοντής.
Πραγματικά οι εθελοντές μας είναι φοβεροί σε αυτό που κάνουν. Είναι από την αρχή της, από τη δημιουργία της ομάδας το 2017, έχουμε άτομα τα οποία προέρχονται από πολλούς διαφορετικούς τομείς και οι οποίοι συμβάλλουν ο καθένας με την τεχνογνωσία, τη γνώση, την εμπειρία που έχει σε πολύ διαφορετικά αντικείμενα. Το πιο σημαντικό είναι, πραγματικά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να έρθει κάποιος να δει στις δράσεις μας το πόσο καλά λειτουργούν και πόσο συντονισμένα όλοι αυτοί οι εθελοντές, οι οποίοι συνήθως σε κάθε δράση είναι γύρω στα 20 άτομα, όπου ο καθένας καταπιάνεται με ένα διαφορετικό αντικείμενο. Άλλοι είναι οι δίτες που καταδίονται, άλλοι είναι αυτοί που βοηθούν στο λιμάνι να βοηθούν τους δίτες να ανασύρουν τα απορρίμματα. Υπάρχουν εθελοντές οι οποίοι πηγαίνουν στις παραλίες και κάνουν μια αρκετά επίπονη διεργασία που είναι η μέτρηση των μικροπλαστικών με τη λήψη δειγμάτων από τις παραλίες και άλλοι που βρίσκονται στους παράκτιους καθαρισμούς και καταμετρούν και τα απορρίμματα που συλλέγουμε. Παράλληλα υπάρχει και αρκετός κόσμος που υποστηρίζει τις δράσεις από πίσω, έτσι, όπως είναι ο συντονισμός, όπως είναι στα διάφορα νησιά που επισκεπτόμαστε, οι συνεννοήσεις για το πού και πώς θα πραγματοποιηθεί η δράση κτλ. Καθώς και η ανάπτυξη επιστημονικών εργαλείων. Θα έλεγα ότι ο κύριος πυρήνας της ομάδας μας είναι περίπου τα 30 άτομα και υπάρχει μια αρκετά εκτενής βάση εθελοντών που αριθμεί περισσότερα από 100 άτομα. Κατά καιρούς προσπαθούμε, σε κάθε δράση μας δηλαδή, προσπαθούμε να εμπλέκουμε και να αξιοποιούμε την τεχνογνωσία όσο το δυνατόν περισσότερων ανθρώπων και προσπαθούμε να δίνουμε την ευκαιρία και σε καινούργια μέλη να έρχονται και να συμβάλλουν με την προσφορά τους στις δράσεις μας.
Και να τους ενθαρρύνουμε. Και επειδή ο καθένας μας λοιπόν μπορεί να κάνει τη διαφορά, αν κάποιος από τους ακροατές μας θέλει να συνεισφέρει στην ενεργή κοινότητά σας που αγωνίζεται για την απορρίπανση των βυθών και την προστασία της θαλάσσιας ζωής, με ποιο τρόπο μπορεί να το κάνει?
Πρώτα απ' όλα θα έλεγα με την αλλαγή κουλτούρας και συνηθιών, ούτως ώστε να έχουμε όλοι μια θετική επίδραση, ας το πούμε έτσι, στο περιβάλλον. Με πολλές μικρές κινήσεις που μπορούν να αλλάξουν, μπορούν να κάνουν μια μεγάλη διαφορά χωρίς ουσιαστική αλλαγή της καθημερινότητάς μας, όπως η αντικατάσταση των πλαστικών διαστερήσεις με επαναχρησιμοποιούμενα δοχεία, η μη ρύπανση όταν επισκεπτόμαστε κάποια παραλία, αλλά και πιο ενεργά σίγουρα μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας. Εμείς είμαστε ανοιχτοί στο να υποδεχόμαστε νέους εθελοντές, νέους όχι σε ηλικία, γιατί είμαστε μια πολυσυλλεκτική ομάδα που αποτελείται από διάφορες ηλικίες. Αν έχει κάποιος εθελοντής την εμπειρία στις καταδύσεις, είτε όχι, μπορεί να προσφέρει με άλλους τρόπους. Είμαστε πάντα ανοιχτοί να υποδεχόμαστε νέα μέλη.
Και βέβαια μπορεί πάντοτε να κάνει μία δωρεά, ή να επισκεφτεί την ιστοσελίδα σας για να από το e-shop σας να αγοράσει κάποια δώρα για να ενισχύσει το έργο σας.
Η ιστοσελίδα μας aegeanrebreath.org περιέχει όλες τις πληροφορίες που ενδεχομένως θα ήθελα να αναζητήσει κάποιος.
Πολύ ωραία. Και Βασίλη, θα ήθελα να μας δώσεις μία εικόνα του κοινωνικού αντίκτυπου και της κοινωνικής προσφοράς της Aegean Rebreath μέσα από αριθμούς και στοιχεία. Θα ήθελα να μας δώσεις μερικούς αριθμούς που κάνουν πραγματικά υπερήφανη την Aegean Rebreath.
Παρόλο που έχουμε πάρα πολλά στοιχεία και πραγματικά θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλές ώρες για το τι, όπως είπα πριν, για το τι βρίσκουμε στις δράσεις μας και για το τι έχουμε υλοποιήσει μέχρι τώρα, θα έλεγα ότι αυτά για τα οποία είμαστε αρκετά περήφανοι είναι η δημιουργία σταθμών συλλογής θαλάσσιων απορριμμάτων σε 14 σταθμούς θαλάσσιων απορριμμάτων μέχρι τώρα σε νησιά του Αιγαίου και του Ιωνίου. Και συνεχίζουμε και διαμορφώνουμε και νέους σταθμούς. Πολύ σύντομα αυτό το νούμερο θα αυξηθεί αρκετά. Έως τώρα έχουμε πραγματοποιήσει 53 διευρυμένες δράσεις με όλα αυτά τα στοιχεία και τις υποδράσεις που ανέλησα παραπάνω από το 2017. Και δεν είναι μόνο ότι έχουν υλοποιηθεί αυτές οι 53 διευρυμένες δράσεις, είναι και οι συνέργειες τις οποίες έχουν φέρει με το Σύλλογο των Φορέων σε τοπικό επίπεδο και με μέλη της κοινωνίας των πολιτών σε όλα αυτά τα νησιά. Μέχρι τώρα έχουμε συλλέξει περισσότερους από 35 τόνους υλικών και τους έχουμε καταγράψει και τους έχουμε ταξινομήσει και έχουν πάει προς ανακύκλωση, επαναξιοποίηση ή ασφαλή αναπόθεση αν δεν ανακυκλώνονται. Αυτά τα υλικά που έχουμε συλλέξει είναι περισσότερα από 70.000 υλικά ανακυκλώσιμα και 13 τόνοι αλευτικών εργαλείων.
Εντυπωσιακά τα μεγέθη.
Ναι. Ακριβώς. Και συνεχίζουμε πάρα πολύ δυναμικά και συνέχεια με την κάθε δράση μας μεγαλώνει ακόμη περισσότερο αυτή η αριθμή.
Βασίλη, θα ήθελα να μας πεις ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι, τα επόμενα σχέδια, οι επόμενες προγραμματισμένες δράσεις της Aegean Rebreath.
Λοιπόν, τα επόμενα σχέδια είναι σαφώς η ανάπτυξη και η ενδυνάμωση του δικτύου Μπλε Δήμων. Έχουμε ήδη προχωρήσει στην επίσημη ίδρυση και στην ανάπτυξη των εργαλείων με τα οποία θα δουλέψουμε με τους διάφορους δήμους, μέσα πάντα από διαδικασίες διαβούλευσης με τον κάθε φορέα με τον οποίο συνεργαζόμαστε. Παράλληλα, βρισκόμαστε σε μια περίοδο που σχεδιάζουμε αρκετές νέες δράσεις, οι οποίες θα έρθουν από το Σεπτέμβρη. Θα ήθελα να πω έτσι ενδεικτικά ότι επεκτείνουμε τις δράσεις μας και σε δράσεις για τα αποτσίγαρα, αλλά και σε επιπλέον δράσεις πρόληψης της θαλάσσιας ρύπανσης σε συνεργασία με κάποιες εταιρείες μέσω κοινωνικής εταιρικής ευθύνης. Παράλληλα, αναπτύσσουμε ένα νέο πρόγραμμα, συνεχίζουμε μάλλον και διευρύνουμε το πρόγραμμα ανάλυση των μικροπλαστικών και πολύ σύντομα θα πραγματοποιούμε και αναλύσεις της ποιότητας των υδάτων σε διάφορα λιμάνια. Οπότε αυτή είναι οι επόμενες προτεραιότητες και άξονες στους οποίους θα εργαστούμε, τους οποίους εν καιρό θα αρχίσουμε να τους ανακοινώνουμε μόλις οριστικοποιούμε το πρόγραμμα των δράσεων.
Πολύ ωραία και να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στα σχέδιά σας. Και για το τέλος θα ήθελα να μας πεις πώς αντιλαμβάνεσαι εσύ προσωπικά την έννοια της κοινωνικής προσφοράς, του εθελοντισμού και τι σημαίνει για εσένα η λέξη προσφέρω, που είναι και ο τίτλος της εκπομπής μας.
Για μένα η προσφορά είναι βασικό στοιχείο της καθημερινότητας του κάθε ανθρώπου. Το πέρασμά μας από αυτό το πλανήτη είναι πάρα πολύ σύντομο και σίγουρα έχει κάποια επίδραση, έτσι. Και είναι στο χέρι μας αν αυτή η επίδραση θα είναι θετική ή αρνητική. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να έχουμε μια θετική επίδραση, ούτε αρνητική, ούτε καν ουδέτερη, αλλά πραγματικά θετική. Και αυτό είναι ένα πρώτο κομμάτι προσφοράς. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ εύκολο στην καθημερινότητά μας να ενσωματώνουμε έτσι μικρές κινήσεις προσφοράς. Δεν χρειάζεται απαραίτητα ο καθένας να κάνει κάτι μεγάλο, αλλά πιστεύω πραγματικά ότι με μικρές κινήσεις ο κόσμος γίνεται πολύ καλύτερος και για μένα αυτό είναι το πιο ουσιαστικό κομμάτι της προσφοράς.
Συμφωνούμε νομίζω όλοι σε αυτό. Και το υδάτινο βέβαια στοιχείο αποτελεί πηγή ζωής στο γαλάζιο πλανήτη μας. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι χρέος και καθήκον μας να διατηρήσουμε τις θάλασσές μας καθαρές. Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ για την ενδιαφέρουσα συζήτηση και να ευχηθώ καλή συνέχεια στο έργο της Aegean Rebreath.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αθηνά, και θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχηθώ καλή συνέχεια και να συνεχίσετε έτσι να μας δίνετε πολύ ενδιαφέρουσες εκπομπές.
Σε ευχαριστώ.
Ευχαριστώ πολύ. Thank you.
Φίλες και φίλοι, ακούτε πάντα την εκπομπή Προσφέρω. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Η εκπομπή αναμεταδίδεται και από τη Φωνή της Ελλάδας. Θα συνεχίσουμε με μερικές ειδήσεις για πρωτοβουλίες και δράσεις κοινωνικής προσφοράς και εθελοντισμού. Θα ξεκινήσουμε με τη Φλόγα, τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Καρκίνο, που αγκαλιάζει χιλιάδες οικογένειες σε όλη την Ελλάδα. Η ιατρική, ψυχική και κοινωνική φροντίδα είναι το βασικό τρίπτυχο της Φλόγας για κάθε παιδί που νοσεί από καρκίνο σε όλη τη χώρα. Φέτος η Φλόγα συμπληρώνει σχεδόν 40 χρόνια αγώνα και δράση. Σε όλο αυτό το διάστημα, δύναμή της είναι χιλιάδες ευαισθητοποιημένοι φίλοι και φορείς που στηρίζουν το έργο της και προσφέρουν με τον τρόπο που ο καθένας μπορεί τη δυνατότητα να σταθεί άξια δίπλα στα παιδιά της. Η Φλόγα λειτουργεί ξενώνες φιλοξενίας για τα παιδιά και τους γονείς από την περιφέρεια για όσο διάστημα είναι υποχρεωμένοι να παραμείνουν στην Αθήνα για να υποβληθούν τα παιδιά σε θεραπεία στα ογκολογικά τμήματα των παιδιατρικών νοσοκομείων. Η θεραπεία είναι μακρόχρονη, με πολλές παρενέργειες, με αποτέλεσμα οι συνθήκες διαβίωσης των παιδιών στη διάρκεια της να είναι ιδιαίτερα δύσκολες, μέχρι ανυπόφορες πολλές φορές. Στις συνθήκες αυτές επιδεινώνει μακρά απουσία από το σπίτι και την υπόλοιπη οικογένειά τους, καθώς και τα αυστηρά μέτρα προστασίας που απαιτούνται για να μην προσβληθούν από ιώσεις που θα δυσκολέψουν τη θεραπεία τους και ιδιαίτερα αυτούς τους δύσκολους καιρούς με την COVID-19. Πρόσφατα, τους ξενώνες της Φλόγας επισκέφθηκε ο Υπουργός Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκος Πυρακάκης, μαζί με την ομάδα εργασίας του, στον οποίο η ομάδα της Φλόγας εξέθεσε τα καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζει. Η ευαισθητοποίηση υπήρξε άμεση και η προσφορά του Υπουργείου του στα παιδιά των ξενώνων της Φλόγας ήταν ουσιαστική και πολύτιμη. Έτσι, σήμερα κάθε παιδί που φιλοξενείται στους ξενώνες της Φλόγας έχει πρόσβαση σε εξοπλισμό και διαδίκτυο από το δωμάτιο που φιλοξενείται, με αποτέλεσμα να μπορεί να γεμίσει τις ατέλειωτες ώρες που περνάει μέσα σε αυτό, είτε κάνοντας διαδικτυακά παρέα με την οικογένειά του, αδέλφια, γιαγιά, παππού στο σπίτι του, είτε παίζοντας διάφορα παιχνίδια και το σπουδαιότερο, εφόσον είναι μαθητής, μπορεί να συνεχίσει τα μαθήματά του από το δωμάτιό του. Αυτή η δυνατότητα δεν υπήρχε πριν την επίσκεψη του κυρίου Πυρακάκη και της ομάδας του στη Φλόγα. Πραγματικά, χάρη στην παρέμβαση του κυρίου Πυρακάκη και της ομάδας του, η ζωή στους ξενώνες μπήκε σε μία άλλη διάσταση, αναφέρει χαρακτηριστικά η ευχαριστήρια ανακοίνωση της Φλόγας. Και από τη Φλόγα θα πάμε στα παιδικά χωριά ΣΟΣ, τα οποία επέσπασαν το βραβείο Gold Best Content Marketing Program NGO στα Content Marketing Awards της Μπούσιας για την digital καμπάνια στην πιο γλυκιά μαμά του κόσμου που πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη γιορτή της μητέρας το 2020. Με όχημα την καμπάνια, τα παιδικά χωριά ΣΟΣ ανέδειξαν με διάθεση αλληλεγγύης και ενότητας τον σπουδαίο ρόλο της μητέρας στο ευρύ κοινό σε μια ιδιαίτερη περίοδο που χαρακτηριζόταν από συνεχείς προκλήσεις και αντικσότητες. Με την αρρωγή της Ίσης Χριστίδου διοργανώθηκαν δύο συναντήσεις με πρωταγωνίστριες εργαζόμενες μαμάδες που προέρχονταν από διαφορετικούς κλάδους και συζήτησαν για το πώς βιώνουν το ρόλο της μητέρας στην καθημερινότητά τους αλλά και για τις δυσκολίες που προέκυψαν με την πανδημία. Το κοινό είχε την ευκαιρία να τις παρακολουθήσει μέσα από το YouTube κανάλι της κυρίας Χριστίδου και από ένα Instagram live από τον προσωπικό της λογαριασμό αντίστοιχα. Η ενέργεια είχε παράλληλα διαδραστικό χαρακτήρα, αφού το κοινό είχε τη δυνατότητα να ενισχύσει το έργο του οργανισμού, στέλνοντας ο καθένας με SMS την πιο γλυκιά ευχή του στη δική του μαμά, χρησιμοποιώντας τον πενταψήφιο αριθμό 19820 των παιδικών χωριών ΣΟΣ, την οποία είχε τη δυνατότητα να κατεβάσει ως έτοιμη ευχετήρια κάρτα από την ιστοσελίδα του οργανισμού και να της την στείλει. Τη δράση προώθησαν μέσα από τα social media τους πληθώρα influencers, αυξάνοντας σημαντικά την ανταπόκριση του κοινού, αλλά και τα αποτελέσματα της καμπάνιας συνολικά, επιτυγχάνοντας πολύ υψηλό reach και engagement. Με αφορμή τη βράβευση, η Διευθύντρια Επικοινωνίας και Έβρεσης Σπόρων των Παιδικών Χωριών ΣΟΣ, Έλσα Σταθοπούλου, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι και χαρούμενοι για το Gold βραβείο που λάβαμε στα Content Marketing Awards. Η καμπάνια μας, την πιο γλυκιά μαμά του κόσμου, υλοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για όλους εξαιτίας της πανδημίας και δικός μας στόχος ήταν να καταφέρουμε να έρθουμε πιο κοντά και να αναδείξουμε αξίες που έχουν πραγματικά σημασία, όπως η οικογένεια και η αναγνώριση των σημαντικών ανθρώπων στη ζωή μας». Ευχαρίστησε πολύ όσους συνεργάστηκαν μαζί της και τους βοήθησαν να λάβουν αυτή τη διάκριση, καθώς και όλους όσους ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά τους και έγιναν κοινωνία αυτής της καμπάνιας, στηρίζοντας παράλληλα το έργο των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Και θα πάμε μέχρι το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου το Park Your Cinema, η ενότητα υπαίθριων κινηματογραφικών προβολών του κέντρου, συνεχίζεται δυναμικά και τον Ιούλιο στο ξέφατο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος. Φέτος, τις ταινίες που απευθύνονται σε ενήλικες επιλέγει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ενώ το πρόγραμμα των παιδικών ταινιών της ενότητας Park Your Cinema Kids επιμελείται το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας. Και από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος δεν λείπουν βέβαια ούτε και τα μουσικά ντοκιμαντέρ. Ο Ιούλιος έφερε στο ξέφωτο και μια καινούργια ενότητα μουσικών ντοκιμαντέρ. Ο κινηματογράφος και η μουσική είχαν από νωρίς μια σχέση συμβιωτική. Και αν συνήθως η εικόνα είναι εκείνη που κλέβει την παράσταση, το σινεμά χάρισε στη μουσική ένα ολόκληρο κινηματογραφικό είδος, το musical, και τίμησε τους σπουδαίους δημιουργούς της μέσα από μουσικά ντοκιμαντέρ που έχουν το δικό τους κοινό και λόγο ύπαρξης. Τρία από αυτά θα φιλοξενηθούν φέτος το καλοκαίρι στην ενότητα Park York Cinema Docs, πάντα σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, για να σιγοτραγουδήσουμε όλοι μαζί τραγούδια που έχουν φτιάξει το soundtrack της ζωής μας. Να σας πω ότι όλες οι ταινίες προβάλλονται στις 9 στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Προτείνεται οι θεατές να έχουν μαζί τους έντομο αποθητικό και ψάθα ή κάποιο ύφασμα για το έδαφος. Τα προγράμματα πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο χάρη στην αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Στο site του κέντρου μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα προβολών του Ιουλίου. Και θα κλείσουμε για σήμερα με την Πένι Μπαλτατζή, η οποία μας δίνει ραντεβού στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής. Η Πένι Μπαλτατζή, το κορίτσι που όλοι αγαπήσαμε, επιστρέφει στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών τη Δευτέρα 19 Ιουλίου για μια μοναδική βραδιά με νέα μπάντα, παλιά και ολοκένουργια τραγούδια και με την ίδια πάντα φρεσκάδα και ενέργεια. Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η μεγάλη της καμπάνια crowdfunding με τίτλο «Τα όνειρα δεν αναβάλλονται», που είχε στόχο τη δημιουργία ενός νέου δίσκου με τη συμμετοχή πολλών επαγγελματιών από το χώρο της μουσικής και του πολιτισμού. Ραντεβού λοιπόν τη Δευτέρα στις 9 στον κήπο του Μεγάρου με την Πένι Μπαλτατζή. Φίλες και φίλοι, ήταν η εκπομπή «Προσφέρω». Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Να σας πω ότι η εκπομπή αναμεταδίδεται και από τη Φωνή της Ελλάδας, που είναι η φωνή όλων των Ελλήνων. Στη ρύθμιση του ήχου την τελευταία ώρα ήταν η Κατερίνα Λιοντή, στη μουσική επιμέλεια η Μαριάντζελα Μεταλλινού και στο μικρόφωνο η Αθηνά Γιώγιακα. Θα είμαστε και πάλι μαζί το επόμενο Σάββατο. Μέχρι τότε, να θυμάστε ότι η σημασία έχει προσφορά να γίνεται από καρδιάς. Καλό απόγευμα σε όλους.